Ola, moi boa noite. Estamos nun tempo compartido que facemos desde Radio Redondela, Pedro Cuntín no control de son, Lorena Otero na producción e Luis Cuntín na locución. Estamos para todos vos en Radio Tú e Radio Redondela, Radio Fusión, nun tempo de jazz. Bueno, hoxe programa 736 deste espazo radiofónico The Blues en Oliver Nelson 2. Xa sabedes que este saxofonista, arranxador e compositor americano dou no so argumento para o pasado programa. Anunciamos que tamén para este e se cadra para o da semana que ven. Pero non anticipemos. Boas noites a todos, bons días os que nos escoitades en reemisión a través da Radio Fusión o xoves pola mañán ás 12 como primicia, e xa un pouco máis da nosa sintonía antes de comezar a mecer a noite, a baneala pouco a pouco no corazón do blues e a música de Oliver Nelson. Bueno, presentábamos outro día un pouco a figura do noso amigo Oliver Nelson, deste músico norteamericano que tivo pois un percorrido tal vez máis curto do que sería de desexar. Morreu relativamente novo, con apenas 43 anos, en outubro do ano 75. Oriundo de Saint Louis, saxofonista, clarinetista, arranxador, compositor e líder de banda. Contábamos como, bueno, pues non quero repetir, non o falado outro día, como tras varios discos, entre eles a mí pareceme que importante o disco de 1960, Nocturne, sempre falando de discos del como líder, porque el comezou a traballar anos antes. Tuvo que ser taxidermista e conductor de autobús antes de poderse dedicar profesionalmente á música, ou entrementres non era capaz de encontrar traballo. E esa carreira que empeza con un liderato del nun disco con Kenny Dorham e Ray Bryant, Meet Oliver Nelson, no que había, por certo, un tema que se chamaba Stolen Moment, que logo se convertiría en Stolen Moments, e prácticamente pois nunha especie de cabalo de batalla e de himno co que él abría o seu disco The Blues and the Abstract Through, de 1961. En dous anos estaba consolidado como un líder neste ámbito do que chamamos o hard bop, inda que él facía moitos chiscos de ollo a formas verdadeiramente, tiña un bon coñecemento da música clásica, da música académica, estudara de maneira regular e titulárase, e era un home pois moi interesado nas formas vanguardistas da música. Así que todo o mundo do cromático, moitas veces case abeirando o atonal, atraíalle. Veredes que el, cando intervén co saxo, faino sempre desde uns padróns rítmico-melódicos que son moi contrastados coa cadencia principal da melodía, nos que el insiste logrando, sin embargo, un swing extraordinario. E é un arranxador que recolle pois aquela aqueles criterios que veñen, a pesar de ser un músico de hard bop, pois do mundo do cool jazz, do mundo de John Carisi, de Gil Evans, de todos os que rodeaban un pouco a Miles Davis, do propio Jerry Mulligan, música con espazos moi amplios nos que poden desenvolverse os solistas. Bueno, el ten este Blues and the Abstract Through e logo fai cousas con Eric Dolphy, con Joe Newman e cousas en gran orquestra. En 1964, el fai un disco en septeto, sexteto, octeto que arranxa e dirixe novamente para Impulse. Recae en Impulse, cae de novo nas mans de Bob Thiel e de Chris Taylor, e bueno, e entón cunha nómina de músicos absolutamente impresionante outra vez, volve a gravar. O 10 de novembro de 1964 e 11 de novembro. Volve a facelo con Rudy Van Gelder, volve a facelo, como xa lo dixen, para Impulse. E neste caso non é Chris Taylor, con quen logo volverá a colaborar, senón Bob Thiel, verdadeiramente o pai e alma mater de Impulse, o productor. A formación é extraordinaria e... en fin, non hai moito máis que comentar. Unha mestura interesante de músicos, unha mestura interesante de temas e a idea de volver outra vez con música ben propia, ben doutros autores. Insístese en pezas que teñen esa matriz de blues. Hai momentos de intensidade, o disco en conxunto é menos interesante que Blues in the Abstract Through, pero bueno, vamos respectar. Sin embargo, moitos críticos din que en algúns momentos, por veces, é máis intenso. Bueno, imos comezar con Midnight Blue. Imos comezar con Midnight Blue, que realmente na presentación dos cortes é o tema 4. É unha composición de Neal Efti, aquel trompetista arranxador que tanto traballara e tan ben con Count Basie, e este Midnight Blue pertence á primeira sesión de grabación, a que tivo lugar o 10 de novembro de 1964. Thad Jones está na trompeta, Phil Woods no saxo alto. Ben Webster está no saxo tenor, Phil Bodner no saxo tenor, inda que doblan outros temas tamén, doblan algún momento no corno inglés. Piper Adams no saxo barítono, Roger Kellaway no piano, Richard Davis no contrabaixo, Grady Tate na batería, e Van Gelder, o Oliver Nelson, pois limítase neste caso a ser o director. Este é o resultado, creo eu que interesantísimo, deste Oliver Nelson, según os rexistros, diríamos sindicais, Oliver Nelson and his orchestra. Isto parece un pouco forte e máis ben hai que falar aquí de septeto octeto. Pero o importante é a música. O importante é da man desta formación liderada por Oliver Nelson, o tema co que iniciamos o noso programa. Midnight Blue. Thank you. Pois nada, creo que toda unha declaración de intencións. Este blues en The Abstract Through, que si vos fixades melódicamente, non nin armónicamente, recorre para nada a, de momento, vamos a ao que non ten, digamos, demasiado que ver o resultado. Un disco, diríamos, neste sentido, máis literalmente hard bop, máis na clave tradicional. E agora, Ben Webster, que acaba de obsequiarnos con un solo magnífico, non está neste segundo corte que imos poñer. Está Thad Jones na trompeta, Phil Woods no saxofón alto, Bodner no saxofón tenor, Piper Adams no barítono, Roger Kellaway no piano, Richard Davis no contrabaixo e Grady Tate na batería, dirixidos por Oliver Nelson, que arranxou este tema. Un tema que se debe á colaboración de William Basie, de Count Basie, co cantante Jimmy Rushing. O mítico Going to Chicago Blues. primeiro tema que escuitamos, Midnight Blue, era o cuarto na presentación do LP. O segundo, Going to Chicago Blues, este, era o oitavo. Imos agora co corte que encontraredes en séptimo lugar. Unha composición de Dave Brubeck e, ademais, unha interpretación máis extensa, algo máis de 8 minutos. E aquí está Oliver Nelson. Orquestra volve a estar, digamos, o completo, porque volve a incorporarse o noso amigo Ben Webster. Blues for Mr. Broadway. Falando de saxofonistas, había, digamos, dous solos. O primeiro solo parecía dun alto, pero realmente era Phil Bodner tocando nun rexistro bastante elevado o seu saxofón tenor. Bodner é sobre todo coñecido como músico de estudio e, en xeral, tocando instrumentos de madeira. Bueno, pues o oboe, o corno inglés, etc. Aquí, de momento, estamos disfrutando del como tenorista e se percibía perfectamente a súa sonoridade na súa segunda entrada. Agora, o final do tema. O segundo solo, máis conceptual, era de Phil Woods, no saxo alto. Imos repetir a formación. Thad Jones está na trompeta, Phil Woods no saxo alto, dous tenores agora novamente, Webster e Bodner, Piper Adams no barítono e esta sección rítmica impresionante con moi funky Roger Kellaway. Participe en moitas das incursións musicais de Oliver Nelson, Richard Davis, que se consagraría como, en fin, baixista acompañante naqueles anos en moitísimas das produccións importantes do hard bop, e un home tamén relacionado co funky, co soul jazz, como é Grady Tate na batería. Arranxos de Oliver Nelson e seguimos debullando nesta noite de blues con este tema que xa vos digo, foi o terceiro grabado aquel 10 de novembro de 1964 en Inglewood Cliffs, Nova Jersey, por Rudy Van Gelder, pero que encontraredes no disco en séptimo lugar. Blues for Mr. Broadway. Thank you.
Thank you.
En fin, estamos centrados neste disco de 1964 para Impulse de Oliver Nelson, un músico destes de que os afeccionados apreciamos en gran maneira, pero que para o gran público pues están, bueno, e na historia do jazz están un pouco, digamos, nunha segunda liña detrás dos grandes, dos grandísimos. De todas formas, querendo un pouco mencionar que ademais dos seus traballos discográficos, este home foi un compositor importante de música para a televisión, para o cine e arranxador, pois por citar cousas que foron coñecidas en España, ele é o autor e o responsable da banda sonora daquela serie de televisión moi popular nos últimos 60-70 que protagonizaba Raymond Burr, que se chamaba Ironside. Tamén estivo como arranxador nunha película protagonizada por Diana Ross sobre a vida de Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Nos anos 70, despois de comer, puidemos ver unha serie de un detective cego de Los Ángeles, Longstreet. Tamén era del a música, tamén era del a música sempre, e os arranxos de Columbo. Fixo os arranxos e a parte de composición do que interpretou como solista Gato Barbieri na película El último tango en París, na película de Bertolucci. Tamén foi responsable de O home que valía 6 millóns de dólares, da serie Matt Helm, A muller biónica. En fin, fixo, traballou como arranxador para Cannonball Adderley, para Steve Allen, para Jim Ammons, para Louis Armstrong, para Gato Barbieri, como dixen, para Count Basie, para Elec Basic, para James Brown, para Ray Brown, para Mill Jackson, para Ruth Brown, para Betty Carter, para Ray Charles, para Eddie Davis, para Lou Donaldson, para Art Farmer, para Minor Ferguson, Jimmy Forrest, Jackie and Roy, Johnny Harman, Richard Group Holmes, Johnny Hodges, Paul Horn, Shelly Mann, Louis Belson, Etta Jones, Ramsey Lewis, Herbie Mann, Carmen McRae, Thelonious Monk, Wes Montgomery, Lee Morgan, Esther Phillips, Della Reese, Irene Reid, Buddy Rich, Sonny Rollins, Diana Ross, Shirley Scott, Jimmy Rusin, Bud Shank, que hai semanas pois falábamos del na nosa serie sobre os prolegómenos do Bossa Nova, o gran Jimmy Smith, Ringo Starr, Billy Taylor, Jack The Garden, The Ostentations, Clark Terry, Leon Thomas, The Three Sounds, Cal Jader, Stanley Turrentine, Frank West, Joe Williams, Nancy Wilson, Kai Winding, Lem Winchester. Esto só como arranxador. Como acompañante, a nómina é igualmente interminable e comprende a moitos e moitas dos de banditos. Bueno, pois este músico importante, que era un creador ambicioso, un arranxador sutil, como vedes, de pronto aparecen armonías, disonancias, cromatismos que nos sorprenden, pero as raiceiras están na gran corrente principal da música dos afro-norteamericanos de Estados Unidos. E debullando este disco magnífico, este More Blues and the Abstract Through, non podemos ofrecervos o cuarto tema que se registrou naquel 10 de novembro, porque é un bonus na edición de CD e nos estamos usando unha digitalización caseira dun vinilo. Pero sí podemos ofrecervos o quinto corte, One for Bob, unha para Bob. Dedicada a quen? Bueno, pois dedicada a Bob Ciel, o impulsor, e vala a redundancia, de Impulse. O home que fixo, que ergueu esa casa na que soou un jazz magnífico nos primeiros 60, e tamén, desde logo, máis tarde, que tivo a idea, que tiña o gusto de escoller os artistas e que, de alguna maneira, bueno, pois tamén os inspiraba. De feito, ele é o productor deste disco. E ese One for Bob é o sexto corte que atoparedes no disco, pero, xa digo, foi o quinto que se grabou e co que se puxo, digamos, remate, punto e aparte, o proceso, digamos, de rexistro do disco, porque resulta que con el pechouse a grabación digamos, daquel día 10. Volveron os músicos ao estudio o día seguinte, pero disto falamos logo. Está, como xa comentamos, a nómina compost, bueno, aquí liaime, pero sigo. Está a nómina composta por Thad Jones na trompeta, Phil Woods no saxofón alto, Phil Bodner dobrando no tenor e no corno inglés, Piper Adams no barítono e esta sección rítmica formidable con Roger Kellaway no piano, Richard Davis no baixo e Grady Tate na batería. A composición, ademais do arranxo e a dirección, corresponde a Oliver Nelson, o noso protagonista desta noite. E soa así este One for Bob. Thank you. E así rematou a sesión de aquel 10 de novembro. Pero o día 11 a formación volveu ao estudio, xa sin Webster e cun trompetista adicional en dous temas, Danny Moore. Así que Thad Jones na trompeta xunto con Danny Moore na trompeta, Phil Woods, a quen escoitábamos liderando na formación agora neste tema, Phil Bodner novamente no corno inglés e no saxo, Piper Adams, a quen escoitábamos nun solo, no barítono, Roger Kellaway, esta especie de Wynton Kelly desaforado, que tamén tivo ocasión de facer un solo, Richard Davis no contrabaixo e Grady Tate na batería, liderados por Nelson, emprenderon a grabación doutros cinco temas. E o primeiro deles é un tema que, bueno, do mesmo xeito que no que acabamos de escoitar neste One for Bob, había aproveitado claramente un coro de Stolen Moments. Este tema titúlase Blues and the Abstract Through, que era o título do anterior LP. Este é More Blues in the Abstract Through, pero agora o tema en concreto titúlase así. É a composición que abre o disco, porque curiosamente a maior parte dos temas da primeira sesión están ao final e a maior parte dos da segunda están ao comezo. Así que este tema co que os músicos comezaron a traballar o segundo día é o que abre a edición deste More Blues in the Abstract Through. É unha composición e un arranxo de Oliver Nelson que se chama así: Blues in the Abstract Through. Thank you. Claro que había truco. Ese nome de Blues and the Abstract Through remite ao primeiro LP, The Blues and the Abstract Through, e correspondese realmente é unha versión do tema que ali se chamaba Cascades, que foi o segundo, creo, que escuitamos no programa da semana pasada. Nos comentarios do primeiro LP, Oliver Nelson fala del como un tema originado nun exercicio para saxo, e de feito aquí tivemos ocasión de escoitar dous solos magníficos, o de Phil Woods no saxo alto e o de Piper Adams no barítono, ademais do incisivo piano de Roger Kellaway. E sorprende que, tendo trompetistas tan eximios nesta sesión como Thad Jones e Danny Moore, e Thad Jones estaba xa na anterior, e salvo un momento en que encabezaba él a melodía, pois realmente non haxa solos de trompeta. Igual aí tamén vos teño gardado un coello na chisteira. Bueno, o segundo tema que se grava ese día é Critic's Choice, a elección do crítico. E esta a elección do crítico volve ser, neste caso, pois unha composición do noso amigo Oliver Nelson. Unha composición que lee exactamente a mesma formación que acabamos de escoitar, sin ningún cambio. Están exactamente os mesmos músicos. Nese 11 de novembro fixeron soar así Critics' Choice. pois toda a cadencia do Madison, do twist de dunha serie de, digamos, de bailes que eran moi frecuentes e estiveron de moda naqueles anos e que non deixan de responder a raiceiras negras. Aquí estaba, desde logo, nese tempo impar, de alguna maneira, pois a tradición do blues, a tradición do gospel, e escoitábamos a Grady Tate feliz de usar un aro de pandeireta, mesmo a Phil Woods, pois tocando de xeito comercial e popular. Ben, aquela tarde houbo máis música, houbo Night Lights, que é un tema que tampouco poñeremos porque non está, digamos, na edición. Night Lights non está na edición, digamos, original do disco. E nel tampouco está, por certo, Danny Moore, que xa nos dous temas que quedan desaparece. E o seguinte que imos escuitar, pois é unha composición de Johnny Hodges. Johnny Hodges, artista do saxofón alto, compañeiro inseparable de Duke Ellington, un home que tamén tivo a súa propia orquestra e para quen traballou, como dixen antes, Nelson como arranxador. Algo máis de seis, bastante máis de seis minutos, casi sete, para esta composición de Hodges que lee a mesma formación, insisto, sen Danny Moore e que se chama Blues Almighty. Está o solo de trompeta anunciado. Thank you. Así soaba Blues Almighty aquel 11 de novembro de 1964 no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs. Pero nos falta un tema para completar este More Blues and the Abstract Through de Oliver Nelson. Y esto es una boa disculpa para dedicarle un tercero programa. Oliver and the Blues. Ese será o noso argumento a vindeira semana, cando volva zoar no aire este repenicar do tambor. Bueno, realmente o título da serie non é o que dixen, sino The Blues and Oliver Nelson. Este foi o segundo programa e xa o próximo día, que será outubro, pois ofreceremos vos o terceiro. Un saúdo cordial desde Radio Redondela de parte da Serea de Colla, Lorena Otero, de Pedro Cuntín, que recolleu o son, e de Luis Cuntín, que seleccionou a música e fixo os comentarios. Fomos nós, pero tamén vos, os que unha vez máis, e van 736, trazamos no aire das noites e das mañás de Galicia este tempo compartido. Un tempo de jazz que agora se despide. Ata o vindeiro martes.